Īstenojot ierobežojošu monetāro politiku, centrālā banka palielina naudas cenu vai samazina naudas piedāvājumu naudas tirgu, tāpēc procentu likmes naudas tirgu pieaug. Pieaug arī procentu likmes, par kurām bankas izsniedz kredītus uzņēmumiem un privātpersonām. Mazāks naudas piedāvājums un dārgāki aizdevumi palēnina kreditēšanas pieaugumu. Augstākas procentu likmes jeb ienesīgums kredītu tirgu samazina dažādu citu veidu aktīvu un ieguldījumu, piemēram, akciju un nekustamā īpašuma salīdzinošo ienesīgumu. Tāpēc krītas šo ieguldījumu tirgus vērtība un rezultātā arī to īpašnieku ienākumi. Taču augstāka procentu likme naudas resursiem nacionālajā valūtā palielina šo līdzekļu ienesīgumu salīdzinājumā ar naudas resursiem citās valūtās. Tāpēc aug pieprasījums pēc nacionālās valūtas, un tās vērtība attiecībā pret citām valūtām pieaug. Minētās norises ietekmē uzņēmumu un iedzīvotāju darbības, preču un pakalpojumu tirgu. Dārgāki un grūtāk pieejami kredīti ierobežo kredītu pieaugumu, kas tālāk tiktu izmantoti, lai iegādātos, piemēram, patēriņa preces un investētu būvniecībā vai uzņēmējdarbības attīstībā. Tāpēc patēriņa un investīciju attīstība palēninās. Patēriņu un investīcijas kavēja arī salīdzinoši mazāki ienākumi no dažādiem ieguldījumiem. Tā kā procentu likmes kļuvušas augstākas, izdevīgāk ir naudu noguldīt bankās, nevis to iztērēt vai investēt. Zemāks preču un pakalpojumu pieprasījums nozīmē to, ka, lai veicinātu pirkšanu, uzņēmumi var samazināt preču peļņas uzcenojumu. Pieaugot nacionālās valūtas vērtībai, kļūst lētākas importa preces. Tādējādi samazinās gan preču, gan izejvielu cenas. Samazinoties ieņēmumiem, lēnāk aug darba samaksas izdevumi, kas arī ar laiku ietekmē cenas. Ja pieprasījums samazinās pārāk strauji, arī inflācija var samazināties līdz pārāk zemam līmenim, vai arī var tikt sasniegta deflācija – stāvoklis, kad cenas krītas. Taču arī deflācija nav vēlams stāvoklis. Patērētāji atliek pirkumus, cerībā uz cenu kritumu tālākā nākotnē, savukārt uzņēmumiem nav ieinteresētības vairāk ražot, jo ieņēmumi kļūst mazāki, tāpēc var sākties tautsaimniecības lejupslīde.